คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยวันนี้เราจะคุยกับท่านจักริจกระจายวงกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ซึ่งจะมาอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปิดน่านฟ้าไม่รับเที่ยวบินพาณิชย์เข้าไทยจนถึงวันที่18เมษายนนี้ค่ะแล้วท่านก็จะอธิบายถึงเรื่องความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลไทยจะจัดเที่ยวบินพิเศษมารับคนไทยในออสเตรเลียกลับบ้านพร้อมเผยความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้คนไทยที่เลือกจะอยู่ต่อไปในออสเตรเลียนะคะและถ้าไทยเปิดน่านฟ้าแล้วหากคุณต้องการที่จะเดินทางกลับเมืองไทยต้องเตรียมใบรับรองการเดินทางจากแพทย์และใบรับรองการเดินทางจากสถานกงสุลหรือสถานทูตอย่างไรไปถึงประเทศไทยแล้วจะถูกกักโรคอย่างไรบ้างและจะสามารถขอรับเงินประกันสังคมหรือเงินเยียวยาจากวิกฤตไวรัสโคโรนาจากรัฐบาลไทยได้หรือไม่ท่านกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์นะคะท่านจักริจกระจายวงจะมาอธิบายในประเด็นเหล่านี้ค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์นะคะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะท่านกงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์นะคะท่านจักริจกระจายวงอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
ตอนนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจกันมากทีเดียวนะคะเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรียกว่าอาจจะเรียกว่าปิดน่านฟ้าไม่ให้เที่ยวบินพาณิชย์ใดๆบินเข้าประเทศจนถึงวันที่18เมษายนนะคะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายเรื่องนี้นะคะคือตอนนี้นี่ไม่มีใครบินเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ
ครับอันนี้เป็นประกาศนะครับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประกาศตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับก็สดๆร้อนๆทีนี้เป็นการห้ามอากาศยานอย่างที่ว่านะครับจนถึงวันที่18เมษายนอย่างไรก็ตามเนี่ยมีข้อยกเว้นนะครับก็คือเป็นอากาศยานของราชการหรือว่าทางทหารหรือว่าเครื่องบินที่จะลงฉุกเฉินนะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคนะครับโดยไม่ให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องอีกอันหนึ่งก็เป็นอากาศยานเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือการแพทย์นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นอากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนาอันที่6เป็นอากาศยานขนส่งสินค้าพวกนี้ยังคงบินได้อยู่ครับที่เหลือไม่สามารถทำการบินได้ครับที่จะเข้าเมืองไทย
ได้ทราบมาว่าทางสถานกงสุลใหญ่แล้วก็ทางสถานทูตเนี่ยได้มีการรวบรวมรายชื่อคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้คืออยากจะกลับภูมิลำเนาเนี่ยนะคะจากการที่มีการห้ามเที่ยวบินพาณิชย์เข้าเนี่ยอันนี้เรื่องนี้นะคะจะต้องพักไว้ก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าทางสถานกงสุลใหญ่แล้วก็ทางสถานทูตยังจะรวบรวมรายชื่อแล้วก็พยายามที่จะหาทางหาเครื่องบินเช่าเหมาลำพาคนไทยกลับที่เมืองไทยคะ
ครับเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะฮะประเด็นที่1ก็คือว่าเครื่องบินอากาศยานที่เป็นพาณิชย์ที่จะเข้าตามปกติก็อาจจะยังคงมีสายการบินอื่นๆที่ทำการบินนะครับอาจจะอ้อมไปในภูมิภาคอื่นประเทศอื่นผ่านทางญี่ปุ่นหรือผ่านทางประเทศอื่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอหลังวันที่18เมษายนนะครับนี่เป็นการเดินทางโดยผู้โดยสารเองนะครับอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของแบบสอบถามที่เราออกไปนะครับเป็นการแบบสอบถามเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่7เมษายนก็โดยรวมเนี่ยเป็นการเป็นแบบสำรวจผลกระทบที่คนไทยได้รับจากสถานการณ์โควิดนะครับหนึ่งในนั้นก็มีการสอบถามด้วยนะครับว่าท่านมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่สิ่งเหล่านี้เราได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้สรุปรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการของผู้ที่มาตอบแบบสอบถามเนี่ยส่งเข้าประเทศไทยไปแล้วนะครับในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือว่าการจัดส่งเครื่องบินมาเนี่ยเราก็ได้ผลักดันทางแจ้งสะท้อนถึงความเดือดร้อนของชุมชนชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะฮะแล้วก็ ผลักดันส่งข้อมูลเนี่ยเหล่านี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อพิจารณาแล้วนะครับนี้การตัดสินใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยที่จะพิจารณาว่าจะนำเครื่องบินมาหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็โดยเป็นการพิจารณาในภาพรวมของทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินการเนี่ยเราก็ยังดำเนินการอยู่นะครับในส่วนของการตัดสินใจเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยของออสเตรเลียสายการบินแล้วก็มาตรการต่างๆแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นได้ว่าเราได้สะท้อนเสียงของทุกๆท่านเนี่ยให้กับหน่วยงานเกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วครับ
แล้วจากการที่ได้สำรวจเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวไทยในออสเตรเลียจากผลของเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะคะตอนนี้ลักษณะความเดือดร้อนหรือว่าสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือของคนไทยที่นี่อะค่ะส่วนใหญ่นี้จะเป็นในลักษณะไหนคะ
เราออกแบบสอบถามไปนะมีคนตอบมาประมาณสัก 2,000 คนส่วนที่อยู่ในรัฐนิวเซาเวลเนี่ยก็ประมาณ 1,000 คนนะฮะประมาณครึ่งนึงของคนในรัฐนิวเซาเวลเนี่ยก็มีความประสงค์ที่อยากจะเดินทางกลับประเทศไทยนะฮะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่ได้เรียนไว้แล้วว่าเราก็ได้แจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้ไปทางหน่วยงานที่ข้องในประเทศไทยได้ทราบแล้วนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นความเดือดร้อนในลักษณะของปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีผลมาจากมาตรการของรัฐบาลนิวเซาเวลนะฮะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิดนะฮะก็มาตรการต่างๆเหล่านี้ทำให้ร้านอาหารเนี่ยอาจจะได้รับอนุญาตเพียงแค่การบริการเทคเอาเวย์หรือ delivery นะครับแล้วก็ร้านนวดเนี่ยก็ถูกปิดทำการบริการให้บริการนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่ได้มีความนิ่งนอนใจนะเราเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของคนไทยนะฮะเราได้เริ่มแจกจ่ายข้าวกล่องแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยตั้งแต่วันที่27มีนาซึ่งขณะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยังคงมีไฟล์อยู่บ้างนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนไทยทั้งในไทยทาวแล้วตอนนี้ก็ขยายไปจนถึงหลายๆเมืองแล้วนะครับทั้งในแอชวิลล์แคปามาต้าต่อไปเราก็มีแผนที่จะนำให้ความช่วยเหลือไปที่ทั้งทางนิวคาสเซิลวูลองกองแล้วก็เมืองอื่นด้วยนะครับจนถึงขนาดนี้เนี่ยสถานกงสุลใหญ่สนับสนุนข้าวสารเนี่ยไปมากกว่า 1.5 ตันนะฮะก็1,500 กิโลแล้วก็เข้ากล่องอีกหลายร้อยกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะคะในลักษณะความช่วยเหลือแบบนี้นะคะทางสถานกงสุลเนี่ยมีแผนว่าจะให้ความช่วยเหลือไปได้นานเท่าไหร่อะคะเพราะว่าเรื่องมาตรการการสร้างระยะห่างทางสังคมแล้วก็การที่ธุรกิจต่างๆจะต้องปิดให้บริการหรือว่าร้านอาหารจะทำได้เฉพาะ take away เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอาจจะกินระยะเวลานานนะคะหลายเดือนทางสถานกงสุลนี่คิดว่าจะให้ความช่วยเหลือคนไทยแบบนี้ไปเรื่อยได้นานเท่าไหร่คะ
คือคนไทยในต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะเราก็ทุกคนนะฮะสถานทูตสถานกงสุลแล้วก็มีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองดูแลคนไทยนะครับเราก็จะทำอย่างเต็มที่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งก็อย่างที่ว่ามาก็คือต้องคำนึงถึงข้อจำกัดอย่างรอบคอบด้วยนะฮะก็ทั้งในเรื่องของงบประมาณซึ่งเราต้องพิจารณาว่าจำนวนคนไทยที่นี่จะมีค่อนข้างมากระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือในอนาคตก็ต้องดูมาตรการคัดกรองผู้ได้รับความช่วยเหลือด้วยเนื่องจากมีผู้ที่ประสงค์การความช่วยเหลือมากนะครับดังนั้นเนี่ยสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าทุกท่านเนี่ยควรจะต้องประเมินสถานการณ์ให้รอบคอบนะฮะแล้วก็มองในระยะยาวด้วยถึงผลกระทบต่อตัวท่านเองผลกระทบด้านเศรษฐกิจและผลกระทบอื่นๆนะครับซึ่งโดยที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเนี่ยก็ได้แนะนำให้ผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวเนี่ยที่ไม่สามารถดำรงชีพต่อไปได้เนี่ยอาจจะพิจารณาเดินทางกลับประเทศนี่ก็เป็นข้อคำนึงอันนึงที่ท่านที่จะตัดสินใจที่จะอยู่เนี่ยก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะดำเนินร่วมกับชุมชนไทยต่อไปนะครับแล้วก็เราจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องความช่วยเหลือทาง Facebook ของสถานกงสุลเนี่ยเป็นระยะครับ
สมมุติว่าหลังจากวันที่18เมษายนไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีคนไทยที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้คนที่จะต้องเดินทางไปประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ยังจะต้องใช้หนังสือรับรองเรื่องการแพทย์แล้วก็หนังสือรับรองการเดินทางจากสถานกงสุลหรือสถานทูตอยู่หรือเปล่าคะ
ยังคงต้องใช้อยู่นะครับก็ในส่วนของหนังสือรับรองการแพทย์เนี่ยก็สำหรับคนไทยนะครับใช ใช้คำว่า fit to fly มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศนะครับใบรับรองนี้เนี่ยต้องมีอายุ72ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับในส่วนอีกอันนึงก็คือหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสถานกงสุลหรือสถานทูตนะครับในขณะนี้เนี่ยหลังจากวันที่18เนี่ยจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องผ่านทางเว็บไซต์นะครับชื่อเว็บไซต์เนี่ยสามารถตรวจสอบได้จากทาง Facebook ของสถานกงสุลนะครับก็คือ dcareregistration.mfa.go.th อาจจะฟังไม่ทันงั้นลองดูที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของสถานกงสุลนะครับโดยการยื่นขอเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาที่สถานกงสุลนะฮะหรือว่าตอนนี้ไม่ต้องส่งอีเมลแล้วใช้วิธีว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็กรอกแบบฟอร์มไปโดยมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็สำเนาหน้าหนังสือเดินทางนะครับอัพโหลดขึ้นไปด้วยทีนี้ในส่วนของเอกสารฟิตูฟลายเนี่ยก็ให้นำไปยื่นที่เคาน์เตอร์ของสายการบินได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องใช้ประกอบในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากวันที่18นะครับมีเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสำหรับคนไทยเนี่ยอาจจะมีบางท่านเนี่ยถือสัญชาติออสเตรเลียด้วยหรือว่าเป็น PR ด้วยโดยที่มาตรการของออสเตรเลียตอนนี้เขาไม่อนุญาตให้คนที่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือว่าคนที่เป็น PR เดินทางออกนอกประเทศก็อันนี้เป็นข้อคำนึงอันนึงถ้าเกิดท่านมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยท่านจะต้องทำเรื่องนะฮะไปถึงตม.ของออสเตรเลียเพื่อขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะฮะในส่วนของเขาจะให้หรือไม่ก็เป็นการพิจารณาของทางฝ่ายตม.ออสเตรเลียนะครับ
เป็นข้อคำหนึ่งที่บางครั้งเราอาจจะลืมไปนะคะท่านกงสุลก็มาเตือนตรงนี้จุดสำคัญทีเดียวนะคะ
เป็นจุดสำคัญเพราะว่าผมกับเจ้าที่เนี่ยเราไปที่สนามบินนะฮะก็ออกใบรับรองให้คนไทยเดินทางไปนะก็พบว่ามีกรณีที่คนไทยซึ่งอาจจะถือสองสัญชาติไม่ได้รับอนุญาตเดินทางออกเนี่ยก็เพราะเราก็เห็นใจแล้วพยายามช่วยทุกทางแต่นี่เป็นกฎของออสเตรเลียก็ไม่อยากให้เกิดกรณีนี้เกิดขึ้นนะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าในการขอรับการยกเว้นครับ
ท่านกงสุลคะแล้วตอนนี้ที่เมืองไทยนะคะเวลาที่เดินทางไปถึงแล้วเนี่ยเขามีมาตรการที่จะต้องไปกักกันโรคหรือว่าไปควารันทีนด้วยไหมคะ
ใช่ครับทุกคนที่จะเดินทางเข้าไปเนี่ยก็ต้องกักกันโรคเป็นเวลา14วันนะครับในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดนะครับซึ่งผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับว่าท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกักกันตัวเพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เตรียมสถานที่ไว้อย่างดีนะฮะข้าวปลาอาหารค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เราจะให้เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพซึ่งกันและกันนะฮะก็เป็นความสบายใจของทั้งคู่แล้วก็เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดนะครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
จะเกิดสถานการณ์ที่ว่าจะต้องเดินทางกลับเมืองไทยโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเนี่ยนะคะแล้วถ้าบังเอิญหนังสือเดินทางไทยที่ถืออยู่ใกล้หมดอายุหรือว่าหมดอายุไปแล้วหมาดๆเนี่ยนะคะแล้วอยากเดินทางกลับเมืองไทยอันนี้มีข้อจำกัดหรือว่าจะต้องทำยังไงไหมคะ
สถานกงสุลเราช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่ได้นะครับก็คือว่าถ้าท่านต้องการที่จะเดินทางกลับเมืองไทยนะฮะก็คือเราสามารถออกหนังสือเขาเรียกหนังสือสำคัญประจำตัวหรือว่า CI นะครับซึ่งเป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวออกให้กับเนี่ยบุคคลที่อาจจะหนังสือเดินทางหมดอายุสูญหายเนี่ยฮะเราสามารถที่จะออกให้ได้ในทันทีโดยที่ท่านสามารถมาติดต่อได้ที่สถานกงสุลได้นะครับ
แล้วอีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่าชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าทำงานนะคะหากตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยสักระยะในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนาเนี่ยค่ะอันนี้พอไปถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับประกันสังคมหรือว่าเงินเยียวยาวิกฤตไวรัสโคโรนาจากรัฐบาลไทยไหมคะ
ครับในเรื่องของเงินประกันสังคมเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานนะฮะแล้วก็เงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันนี้เป็นของกระทรวงการคลังนะฮะก็อยากจะให้ท่านได้ไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานนะครับแต่โดยคร่าวๆเนี่ยในคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาโครงการไม่ทิ้งกันเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยนะฮะแล้วก็เป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดในส่วนนี้ในส่วนของโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี้ยนะฮะก็จะต้องไปกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะของกระทรวงการคลังนะฮะ นี่ผมได้คุยกับทางกระทรวงการคลังแล้วเขาบอกว่าที่สำคัญคือต้องเกาะข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ระบบ AI ของกระทรวงการคลังเนี่ยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้นะฮะก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านต้องไปอยู่ในประเทศไทยแล้วซึ่งจะสามารถที่จะกรอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนแบ่งปันนะเพราะว่าถ้าเกิดบอกออกข้อมูลเท็จเนี่ยอาจจะถูกเรียกเงินคืนหรือว่าถูกดำเนินการต่างๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนดในภายหลังนะก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็กรอกไปที่เมืองไทยโดยที่ระบบของกระทรวงการคลังจะเป็นคนคัดกรองนะครับในส่วนที่คนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยในส่วนของประกันสังคมเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าจะไม่ได้รับเงินความช่วยเหลือนะครับเพราะว่ากฎนี้เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รับในส่วนของเงินประกันสังคมอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้ท่านได้ไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ทั้งสองอันนี้ด้วยนะครับเป็นข้อคำนึงนิดนึงบอกว่าถ้าหากว่าท่านได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงครับ
สำหรับในช่วงนี้นะคะที่มีมาตรการเพื่อชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะแล้วก็สร้างระยะห่างทางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับบริการของสถานกงสุลใหญ่เนี่ยนะคะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ให้เป็นไปตามกฎของรัฐบาลออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
ครับคือเราอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมออสเตรเลียด้วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยการดำเนินการตามมาตรการของออสเตรเลียเนี่ยก็ถือว่าเป็นสำคัญแต่ยังไงก็ตามเราก็พยายามได้ตรวจสอบกับทางกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียนะว่าการบริการของเราเนี่ยยังคงกระทำได้แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนการบริการให้เหมาะสมนะครับสถานกงสุลใหญ่เนี่ยเรายังคงเปิดบริการด้านกงสุลให้กับชาวไทยทุกคนนะฮะในทุกวันราชการนะครับยกเว้นวันหยุดระหว่างเวลา10:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของบุคลากรเนี่ยข้าราชการของสถานกงสุลเนี่ยมาทำงานทุกวันราชการนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ลูกจ้างท้องถิ่นเนี่ยเราใช้วิธีสลับเวรกันมาทำงานวันเว้นวันนะครับเพื่อไม่ให้ปริมาณคนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยมากเกินไปเพราะไม่งั้นมันก็จะขัดกับกฎของนิวเซาเวลส์อีกอันนึงก็คือว่าในส่วนของด้านหน้าในส่วนของบริการเนี่ยเราก็จัดให้มีการให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยรักษาระยะห่างกันด้วยนะครับเนื่องจากสถานกงสุลเรามีขนาดไม่ใหญ่มากท่านที่มาเนี่ยอาจจะคงเคยเห็นกันแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านเนี่ยเราพยายามทำมาร์คเครื่องหมายนะว่าเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยตรงตัวไหนนั่งได้ตัวไหนมั่งไม่ได้เนี่ยเพื่อให้รักษาสุขภาพกันและกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังจัดให้มีสเปรย์ทำความสะอาดมือเราให้มีการทำความสะอาดจุดต่างๆฆ่าเชื้อในจุดที่มีความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เลยอยากจะขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการด้วยนะครับ
สุดท้ายนะคะท่านมีสารที่จะฝากถึงชุมชนคนไทยในออสเตรเลียไหมคะ
คือตั้งแต่ผมมาประจำการที่นิวเซาเวลส์นะครับที่ในออสเตรเลียเนี่ยคือที่เนี่ยมันก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นบ้านของผมอีกหลังหนึ่งนะครับคนไทยในรัฐนิวเซาเวลส์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพี่น้องในครอบครัวใหญ่ด้วยกันที่เราอยู่ด้วยกันนะฮะคือเราเนี่ยเข้าใจดีแล้วก็มีความรู้สึกร่วมนะในความเดือดร้อนของทุกท่านเราเข้าใจความคับข้องใจของทุกท่านเป็นอย่างดีเรายินดีรับฟังทุกเสียงของท่านที่แจ้งเข้ามาเข้าใจว่าท่านมีความอึดอัดใจนะครับก็บุคลากรของเราเนี่ยของสถานกงสุลเนี่ยเราพยายามเราทำงานเนี่ยอย่างเต็มที่ทุกทางนะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของสถานกงสุลนะฮะก็เราทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวไทยในรัฐนิวเซาเวลส์นะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีการออกไปรับรองการเดินทางในช่วงดึกช่วงเช้านะครับมีการให้บริการที่สนามบินก็เพื่อให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยสามารถเดินทางกลับบ้านให้ได้มากที่สุดก็สถานกงสุลใหญ่เนี่ยยังติดตามความเคลื่อนไหวมาตรการต่างๆของรัฐนิวเซาเวลและของไทยแล้วก็จัดแปลแล้วทำเป็นข้อมูลให้อ่านง่ายเนี่ยเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับตลอดจนได้ร่วมกับคนไทยต่างๆชุมชนไทยต่างๆสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งให้คนที่เดือดร้อนนะครับในโอกาสนี้เนี่ยผมอยากจะขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมพี่น้องชาวไทยทุกท่านเนี่ยนะฮะเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆท่านเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือให้การดูแลกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับโดยมีการทั้งแจกข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมถึงปฏิบัติตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างเคร่งครัดนะครับคือวิกฤตการครั้งนี้มีความรุนแรงมากต้องเป็นที่เข้าใจนะครับแล้วก็มันกระจายไปทั่วโลกแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับ แต่ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะฮะว่าด้วยคุณสมบัติของคนไทยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นผู้มีความโอบอ้อมอารีมีความเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแต่เราก็มีความเข้มแข็งเราสู้ไม่ถอยเราสู้ในทุกอุปสรรคนะครับผมคือเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาเราเนี่ยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับโดยที่สถานกงสุลใหญ่เนี่ยขอยืนยันว่าเราจะยืนอยู่เคียงข้างกับท่านนะครับแล้วก็จะพยายามช่วยเหลือดูแลผู้ที่ประสบความเดือดร้อนอย่างถึงที่สุดนะครับในโอกาสนี้ขอแสดงความห่วงใยแล้วก็พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยท่านก้าวข้ามอุปสรรคและสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับเราจะชนะครับ
ขอบคุณมากนะคะท่านกงสุลใหญ่ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพด้วยครับ